Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tā, ka bausls nav tikai bausls, kas kaut ko aizliedz vai kaut ko pavēl, bet reizē arī Dieva apsolījums, ka katrā bauslī ir Dieva apsolījums. Šie vārdi tev būs un tev nebūs mudin un paļauties un ticēt to, ko citviet vecajā derībā pravieši ir izteikuši, ka ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā. Nu, ar to šo, varbūt, grēku tēmu mēs varētu slēgt tikai beigās tāds, nu, tāds jautājums un paradox, ka no vienas puses mēs runājam par to, ka Romas baznīca dod ļoti augstu vērtējumu cilvēku spējām. Kaut kādā mērā arī entuziasti dod tādu pašu vērtējumu cilvēku spējām, sacīdam, ka pēc atgriešanās cilvēks ir tik svēts, ka vairs negrēko. Bet, nu, attiecībā uz Romu, šis paradoks iepretīm Lutrāņu baznīcē ir tāds, ka, piemēram, tās grūtās vietas jaunajā derībā vai Kalnas prediķī, kur Jēzus saka, ka jāmīl ienaidnieki un ka pat dusmas ir grēks un iekāri ir grēks, tad Roma to saka, ka tie tāda evaņģēla ieteikumi, ka tas tā kā pat pie bauslības nepiedara, jo to jau var tikai pilnīgie ievērot, un tas attiec tikai uz pilnīgajiem, un to noliek nost. Savukārt Lutrāņi uzsver cilvēku absolūto samaitātību un ļaunās iekārs pazudušo spēku, bet nu, neatceļ šīs Kristus prasības un tās patur. Nu, tas ir tāds, varbūt, paradoks, jo protams, arī romieši saprot, ko cilvēks spēja, ko viņš nespēja, un tad kā jau parasti, ja pamatojas bauslības darbos, tad ir tie divi virzieni cilvēku domāšanā. No vienas puses ir samazināt bauslības prasības, pārinterpretēt viņas, nu, tā kā neizpildāmas. Un no otras puses arī tad šos cilvēku darbus vai spējas vai nopelns vai to, ko viņš ir izdarījis, to kaut kādā veidā tā kā pavilkt uz augšu kā pilnīgā. Nu, tas parādās kā tāds dīvains paradox. Romieši saka, cilvēks to var ar saviem dabiskajiem spēkiem, bet samazina šīs prasības. Lutrāņi saka, cilvēks to nevar un tomēr šīs prasības patur. Nu, tas ir tā tikai garamīgi. Vēl mums ir palikusi viena tēma, ko mēs īsumā izskatīsim, pirms mēs ķeramies pie pirmā bauša, pirms 10 baušiem. Proti, nu, tas ir tas, ko nu, nekād nevar paiet garām. Tā ir bauslības un evaņģēlija izšķiršana. Un kā jau mēs runājam iepriekš, šī bauslības un evaņģēlija izšķiršana piedara pie katehisma jau kompozīcijas, jau pie būtības. Bauši tiek likti pirmie, un tālāk mēs varam teikt, ka visas pārējās daļas, lai arī tur ir ticības apliecības skaidrojumā, atgādinājis par cilvēka grēku un atgādinājis par to, ka cilvēks savas pestīšanas labā neko nespēja izdarīt, ka Luters tam tic un to apzinās, mēs redzam šajos skaidrojumos. Tomēr tur šis evaņģēlijas spēks un šis evaņģēlija tāds apliecinājums ir tik ārkārtīgi spilds, ka nu, mēs nevarētu nekādā veidā ne šo bauslības pasludinājumu, kas tur tā kā šo cilvēku grēku tādā veidā atklāja, nezinu, nespēku atklāja, mēs nevarētu saukt par bauslību, bet tas ir tīrs un šķīsts evaņģēlijas. Gan ticības apliecības skaidrojums, gan tālāk arī mūsu tēvs lūkšanas skaidrojums par Dievu žēlastību, par to, ko Dievs dara, un arī par sakramentiem tieši tāpat. Tātad šī bauslības un evaņģēlija dinamika ir arī katehisma pašā kompozīcijā. Nu, par bauslības un evaņģēlija atšķiršanu ir dažas lietas, ko jau visu laiku vajag atkārtot un apzināties, bet tagad tā īsumā. Kā Luters to vienmēr ir teicis, ka bauslība nonāvē grēcinieku, bet nevar nonāvēt grēku. nu, kā mēs to runājam par dara to dzīvi. Savukārt evaņģēlijas nonāvēja grēku, bet atdzīvina grēcinieku. Tad evaņģēlijas ir vienīgais, ko ir līdz grēkam pretī. Nu, tādējādi Luters saka, tās ir vairāk, divas vairāk nekā pretumnīgas mācības, kaut gan abas nāk no Dieva, un abas ir Dieva pavēlētas, bet viņu iedarbība ir vairāk kā pretrunīga, tā tas tiek sacīts. Tāpat arī šīs atšķirīgās bauslības un evaņģēlija funkcijas izsaka tādu aksiomu, ka nu, tā var latīniski labāk skan nekā citās valodās, jo tur ir tāda tā kā, nu, arī tāda kā atskaņa līdzi, ka lex prescribit un evaņģēlium in scribit. Tātad bauslība tā kā pavēl, jeb raksta priekšā, dod priekšrakstus, bet evaņģēlijs ierakst cilvēku sirdī. Tātad, jā, šo pašu bauslību un evaņģēlijs ir, lai cilvēks varētu bauslību piepildīt. Nu, kādreiz jau par to baznīcā bija šīs debatas, un mēs arī esam daudz dzirdējuši, ka Mārtiņš Luters, būdams augustīnietis, labi zināja, ko svētais Augustīns bija runājis par šo bauslības un evaņģēļa izšķiršanu savā darbā par, par garu un burtu. Un Augustīns sacīs, bauslība ir dota tādēļ, lai mēs meklētu žēlastību. Žēlastība ir dota tādēļ, lai mēs bauslību piepildītu. Nu, varbūt Augustīns neskatīja to gluži teoloģiski tādā ziņā, kā nu, mēs par to runājam un kā Luters par to runā, bet Augustīns to skatīja vairāk tādā pestīšanas vēstures skatījumā. Varbūt arī aizskarot to tēmu, ka nu, evaņģēlijs ir kaut kādā ziņā ne tikai šī žēlastības un pestīšanas vēsts tādā šaurā nozīmē, bet ka viņš arī ir pilnīgāks likums. Un varbūt tieši šo lietu Roma bija paķērus, ka evaņģēlijs ir šis jaunais likums un pilnīgākais likums, un tas bija varbūt tas, kas arī Luteru, kamēr viņš nebija vēl izpratis evaņģēlija būtību, gluži vai spieda pie zemes, jo viņš tā arī saprata, ka evaņģēlijs ir jaunais likums ar daudz pilnīgākām prasībām. Bet kur tad ir šis prieks, kur tad, ja mēs jau ar Mozes bauslību netiekam galā, tad vai tas nav netaisni no Dieva un briesmīgi cilvēkam, ja vēl striktāks un stingrāks prasības viņam tiek uzlikts. Bet tomēr Augustīns norāda arī uz to, ka šī žēlastība un grēka piedošana dara to, ka mēs bauslību varam piepildīt ar bauslību vien, mēs to nevaram panākt. Jo bauslība, nu viņa tā kā apelē pie cilvēka dabiskiem spēkiem, pie viņa, nu, šīs paklausības un gribas. 1521. Gadā Luters raksta savus tādus zināmos izteikumus, ka visas teoloģijas izpratne un gandrīz visi svētie raksti ir atkarīgi no bauslības un evaņģēlija pareizes izpratnes. Un kas starp likumu un ticības ar bauslību un evaņģēliju šī pareizā izšķiršana ir lielākā māksla kristietībā. Un kas pareizi prot izšķirt šīs abas lietas, tad lai slavē Dievu, jo viņš patiešām var teikt, ka viņš ir teologs. Un visu laiku arī viņš to ir atkārtojis, kas starp šo bauslību un evaņģēliju ir pareizi jāizšķir. Nu, nevienmēr tas ir viegli, mēs jau runājam par to, ka bauslība jau paši bauši savā ziņā jau ietver kaut kā evaņģēliju. Un mums tas jāskatās tādā pasludinājuma veidā, ko tad mēs par šo tekstu runājam, ja tā var teikt. No tā ir atkarīgs, vai tā ir bauslība, vai tas ir evaņģēlijs. Ja mēs par šo tekstu runājam, ka viņš mūs apsūdz un atklāja mūsu grēkus, tad tā ir bauslība, bet ja mēs sakām, ka tas pats bauslis, kas atklāja mūsu grēku un nepilnību, ir arī reizi apsolījums, tad, protams, šis pats bauslis ir kā evaņģēlijs. Tāpat arī vēst par krustā sisto krustu, par krustā sisto Kristu ir vienlaiks bauslība un evaņģēlijas savā būtībā. Proti, mēs redzam krustā Dieva dusmas par grēku, tās ir tik lielas, ka pat viņa mīļais dēls tiek sists pie krusta un atmests. Tai pašā laikā tas ir arī evaņģēlijas. Mūsu dēļ tas ir noticis. Mūsu dēļ Kristus ir sists krustā. Nu, tas, ko arī vienmēr ir labi atcerēties, to ārkārtīgi smalko veidu, kur, ja tā varētu teikt, ļoti apslēptā un tādā alegoriskā formā par bauslības un evaņģēli izšķiršanu ir sacījis apustuls Pāvils. Un, diemžēl, arī jaunajā tulkojumā mēs nekādi neesam varējuši to no to iztulkot, ja mums nav tā fona, mums nav, tā, nav tās vides, kas to uzreiz tā varētu atpazīt. Var jau būt, ka Dievs kaut kā apgaismo, ka to var arī iztulkot labāk. Bet tā ir 2. Timoteja 2.15, kur apostols raksta Timotejam sev pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojamu darbinieku, kas pareizi māca patiesības vārdu. Un... Pirms mēs varbūt runājam par to, ko nozīmē pareizi māca tajā orģināla tekstā. Šī pat vārdu, patiesības vārds. Tātad bauslība un evaņģēlijas apdīvi ir patiesības vārdi. Veido, var teikt, savā kopumā šo patiesības vārdu. Un mēs, piemēram, salīdzinājumam varam lasīt 19. Psalmā, neizrauj man no mutes patiesības vārdu ne mūžam, jo stāv taisnības cer. Tā ir norādus to, ka šis patiesības vārds tad arī šo Dieva taisnību atklāja, šo divējādo Dieva taisnību, kura atklājas gan bauslībā, gan evaņģēlijā, un tas ir vārds, kas... paties, gan nokauj, gan dara dzīvu un ved uz mūžīgo dzīvību. Un Jēkab vēstulē ar mēs lasām, no brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījumi pirmā. Nu, tātad, ko nozīmē pareizi māca? Nu, tur nav tādu tekstu, ka pareizi māca. Tur ir lietot šis grieķu vārds ortotomeo, kas ir priester termins. Un tas ir termins, kas apzīmē šo upur dzīvnieku pareizi sadalīšanu. Proti, tā bija liela māksla, kur bija noteikts, kādas lietas tiek upurētas dievam un kādas atkal dievam nedrīkst upurēt no upur dzīvnieku. Kas tā kā ir cilvēkiem pašiem, lietojamas kā šajā upuru mielastā, kas ir šī cilvēciskā puse. Tātad tur vajadzēja ļoti precīzi griezt, tāpēc tas ortotomeo ir taisni nogriezt, taisni sadalīt. Tā, lai tas, kas tiek pienests Dievam, tur nebūtu klāt nekas cilvēciskais, un tas, kas ir cilvēkiem paredzēts piedaloties upuru mielastā apēšanai, ka tur nebūtu nekas no tā, kas ir šī Dieva daļa. Un tas tā kā parāda, ka šis patiesības vārds arī ir tā kā divas daļas. Viena, kas ir dievišķi, otra, kas ir dievišķi, bet tomēr nu, attiecas uz cilvēku. Tādā ziņā, ka viņa, nu, tāpat kā šis upuru dzīvnieks, šī daļa tiek cilvēku apēsta, tā ir tā, kas... Nu, varētu būt bauslība, kas attiecas uz to, kas cilvēkam jāpilda. Bet evaņģēlija cilvēks nevar pildīt, tur tikai Kristus var nomirt par mūsu grēkiem. Un tātad tas parāda šo pilnīgo paļāvību uz Dievu un uz šo evaņģēliju kā Dievu darbu. Un Pāvils, zinādams, protams, visus šos tempļu upurēšanas lietas, kā jau mācīts jūds un arī ļoti labi zinādās mūsu bauslību, viņš raksta Timotejam, laikam viņš viņam to ir skaidrojis kaut kā, kā sevi pašu centies nodot Dieva rīcībā kā noderīgu un nevainojamu darbinieku. Un tas ir iespējams tikai tad, ja šo patiesības vārdu pareizi sadala. Ka tu nesajauc bauslību ar evaņģēliju, ka tu neiejauc evaņģēlijā bauslību, ka tu tādajādi nepadari evaņģēliju nederīgu, tāpat kā šajā upuru sadalīšanā. Ja šo cilvēcisko daļu upurēja Dievam kā dedzināmo upuru vai kā citādi, tas nebija šķīsts upurs. Tas nebija pareizs upurs. Tas bija tāds upurs, ko Dievs nepieņem. Tas bija tāds upurs, ko Dievs atraida. Un savā ziņā nu, tā nav pateikts, ka tas ir par bauslības un evaņģēliju atšķiršanu tādā tiešā veidā. Bet domājot arī, varbūt skatoties, kur citur Pāvils par to ir izteicies un saprotot šīs lietas nozīmi, ja tā paskatās par šo patiesības vārdu, ja tiek lietots šis priesteriskais termins, kas attiecas uz upurēšanu Dievam un uz cilvēku līdzdaļu šajā upurī, kas ir šī cilvēciskā daļa, no tā īsti neko citu. Tur nevar nemaz iedomāties, uz ko citu tas būtu attiecināms. Bet, protams, visi tulkojumi, nu, man zināmie, var jābūt, ka kāds ir kaut kā to labāk izteicis, jo tulkojumi jau pasaulē ir desmitiem, simtiem un, ja ne tūkstošiem, nu, tūkstošiem, jā, jaņem tādas valodas, kuras es pat vispār neesmu dzirdējis un tā, bet, nu, ja es domāju pat par tām valodām, kuras vēl varētu izsekot līdz, tur ir simtiem un tūkstošiem. Tad visu tiek tulkots vienkārši, kas pareizi māc vai pareizi varbūt, nu, varbūt, ka kaut kur ir sadalvi, tas jau nebūtu. Bet ko izsaka pareizi sadalvi? Tad tur būtu jābūt kaut kādam tādam aprakstošam tulkojumam. Nu jā, tātad šis patiesības vārds ir bauslība un evaņģēlijas, kas ir pareizi jānošķir un pareizi jālieto. Un neviens no viņiem nevar tikt atmests. Jo, ja viena daļa tiek atmest, ja mēs tā domājam šajā tempļa upurēšanas terminoloģijā, nu nevar taču paņemt upuru dzīvnieku sadalīt un pienest tikai to daļu, kas pienākas Dievam, kur tā daļa, kas pienākas cilvēkam, nemaz netiek, tad, nu, tad cilvēkiem dota vai cilvēki viņu nesaņem. Vai tad viņi būtu līdzdalīgi pie altāra, līdzdalīgi pie upura? Protams, ka ne. Nu, tādajādi mēs varam sacīt, ka ja tiek noliekta bauslība, tad savā ziņā evaņģēlijs tiek izkropļots. Viņš vairs nav ar savu iedarbību. Viņš vairs, ja grēks netiek atzīts vairs par grēku, tad kāpēc lai būtu evaņģēlijs? Tad jau evaņģēlijs paliek nevajadzīgs, nederīgs. Un vēl tādā, protams, īsā veidā vēl divi teksti par šo burtu un garu, kur Augustīns par to rakstījis un uz to atsauc mūsu ticības apliecības, ka Augustīns ir tātad šo bauslību un evaņģēliju izšķīris pareizā veidā. Un šie divi teksti ir 2. Korintieši 3 un arī Romiešu 7, kur mēs jau pirms pusdienām arī īsu apskatījām. Kur apustuls Pāvils rakst korintiešiem? Kļūst redzams, ka jūs esat Kristus vēstuli, kas ar mūsu kalpošanu uzrakstīta. Nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva gara. Nevis uz akmens plāksnēm, bet uz cilvēku sirds plāksnēm. Cik liela pārliecība uz Dievu mums ir caur Kristu. Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi kaut ko izspriest, bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mūs darīja spējīgs būt par jaunās derības kalpiem, nevis burta, bet gara kalpiem, jo burts nokauj, bet gars dar dzīvi. Un šeit apustuls rakst korintiešiem, kur viņš saka, jūs esat Kristus vēstuli, pēc kā tas ir redzams? Pēc tā, ka jūs ticat, jums ir šī ticība uz Kristu, jūs esat atpestīti, saņēmuši grēku piedošanu, jūs dzīves ir mainījušās, jūs esat kļuvuši par jauniem radījumiem Kristu. Un tas nav panākts ar bauslību. Tas nav panāks ne ar bauslības draudiem, ne ar sodiem, ko nemaz bauslība nespētu. Nekādā veidā pie grēcinieka pat nevienu pašu grēku izmainīt vai ietekmēt. Bet ko var tikai šī lielā dieva žēlastība. Un bauslība šeit tiek apzīmēta kā burts, bet gars ir šis evaņģēlijs, jeb evaņģēlijas sludināšana. Un vienmēr cilvēki, kā mēs zinām, ir klupuši pret, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Un mēs zinām, ka tikai tad jau gars arī dara dzīvu, kad burts nokauj. Un ka tā ir bauslības kalpošana, pa priekš jānāk bauslībai, ir grēcinieks jānokauj. Jā, es vēlreiz tā paskatījos to romiešu 7, to 6. Pantu, kur varētu tulkot arī, kur mēs nevis esam atsobināti vai brīvi tapuši no bauslības, bet no bauslības izdeldēt, iznīcināt. Esam bauslībā miruši. Nu, tas būtu vēl viens iespējamais tulkojums. Jo tur ir šis vārds katergeo, kas nozīmē, nu parasti viņi tulko kā iznīcināt, kā izdeldēt, kā nolietot. Jā, nu tādā ziņā. Tātad šī bauslība nonāvē, šī bauslība cilvēku, nu pilnībā, ja tā varētu teikt, vecā cilvēka grēka daba atklādama, nu, pakļauj mūs dusmām un sodam un ellē. Bet gars dara dzīvu, jo gars ne jau pats par sevi, bet Kristu, savu Kristus evaņģēlī. Tātad šis evaņģēlijas sludināšanas spēks ir izteikts vārdos, burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Neviens, ko burts nav nokāvis, netop darīt dzīves. Un tālāk, mēs zinām, ir šis stāsts, par Mozu, kurš nonākdams no kalnu aplāja seju, tāpēc, ka viņa seja mirdzēja un spīdēja, kad viņš no kalna nokāp. Un ar laiku tas spīdums pazud. Un savā ziņā varētu sacīt tā, ka arī bauslība var radīt tādu garīgu pacēlumu. Jeb, nu, kā mēs teikt, entuziasmu. Tikko Mozes bauslība bija cilvēkiem atklājis, ko tauta atbildēja? Kā visu to mēs darīsim? Visu to, ko tu mums esi teicis, tā kunga vārdā mēs darīsim. Mozes nonāk lejā, viņa vaiks spīd. Ļaudīm acis smirdz, viss saka, to mēs darīsim. Bet paiet laiks, un bauslība dara savu darbu. Viņa to cilvēku Viņam nedod spēku piepildīt šo bauslību, teiksim tā. Tieši otrādi, ja iepriekš viņi bija gatavi kaut ko gaidīt, kaut ko domāt, pirms viņi nezināja, tā tagad viņi taisa zelta teļu un svin svērks, ko paši iedibinājuši. Nu tātad šī cilvēka ļaunā grēcīgā daba spiež uz āru. Un Mozus neko to nevar izdarīt. Viņš neko to nevar izdarīt. Un droši vien, ka viņš arī saprot, ka viņš neko nevar izdarīt. Jo, kad Dievs saka, es tev darīšu par lielu tautu, bet šie visi, tad šos visus es iznīcināšu un izdeldēšu, tad Mozes teica, nu, ja tu viņus gribi izdeldēt, izdeldē arī man. Nu, tas, es domāju, Dievs varbūt arī tā, kaut kādā ziņā pārbauda Mozes izpratni par to, ko bauslība var vai nevar. Tādā provokatīvā veidā. Nu jā, un tātad Mozus, lai neredzētu, kā šis vaiga spīdums zūd, viņš lika apsaļu. Un viņš gāja un runāja ar Dievu, un izgāja ārā, viss redzēja viņu seju mirdz, bet viņš viņu aizsardz, lai ļaudis neredzētu, kā šis spožums paiet. Kā varbūt, nu tas... Nelielais mirdzums, kas bauslībā ir no evaņģēlī, Jo, kā es teicu, Bauslis tomēr nes arī apsolījumu. Šis tomēr nespēcīgais mirdzums, lai nu, ļaudīm nerādītu, kā viņš izzūd un pazūd. Nu, un viņš saka, jūdi līdz pat šim brīdim, kad lasa mūzu, viņiem uz sirdīm guļ tas apsargs. Viņiem jau tas, nu, tas tā brīža pacilājums, tas īslaicīgais iespējas, ko tā bauslība var uz cilvēku var atstāt, vai kāds entuziasms, vai tāda labprātība, kas pēc tam pārvēršas varbūt pretestībā. Vai tad, kad šī bauslība sāk iet dziļāk cilvēkā, tad tas grēks atklājas daudzkārt lielāks nekā sākumā ir domāts. Ka tas ir pār šo izraeliešu sirdību, bet tiklīdz kāds pievēršas kungam, tad apsargs tiek noņemts. Un tālāk par šo evaņģēlī garu ir sacīts kungs, tas kungs ir gars, bet kur tā kunga gars, tur brīvība. Bet mēs visi būdami atsektu vaigu, atspoguļojam kunga godību. Un kungs, kas ir gars, mūs pārveido pēc savu tēlu aizvien lielākā godības spožumā. Tas ir jaunais tulkojums. Tātad šis evaņģēlijs nezūd, viņa spēks neizsīkst, un mēs caur evaņģēliju šo pasludinājumu tiekam pārveidot un atjaunot Dieva līdzībā un tēlā. Tās ir tādas, varbūt tikai divas vietas jaunajā derībā, kur ir runāts par Dievu tēlu. Nu jā, par šo romiešu septiņu, kur mēs runājām, tikai varbūt atgādinot to vietu, kas attiecas uz garu un burtu, ir šis piektais pants, sastais pants, bet tagad nomiruši bauslībā, mēs esam atbrīvoti no tās, vai nonāvēti no tās, vai iznīcināti no tās, vai izdeldēti, jo tas vārds katargeo, viņš nozīmē būtībā kaut ko tik ļoti darbināt, ka tas izbeidzis, ka tas iznīks. Ka tas, nu, vai kā tā tehniski varētu teikt, izstrādāt. Nu, vārdam izstrādāt, tai nozīmē, ja mēs kaut ko darām, un tad to materiālu viss izstrādājam izstrādājumos, ja tā varētu sacīt, ja tā, tādā nozīmē. Tātad, bet tagad nomiruši baustībā, esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistīja, mēs nu kalpojam pēc jaunā gara, nevis pēc vecā burta. Tātad nevis atkal uz bauslību cerēdam, bet vienīgi uz Dievu žēlastību. Jā, bauslība aizvien attiec uz veco Ādamu un aizvien dara savu darbu. Nu lūk, tas būtu par īsumā par bauslības un evaņģēliju šo te atšķiršanu. Tagad vēl īsumā, pirms mēs pārējam pie pirmā bauši un tā būs mūsu galvenā tēma rīt. Mēs vēl mazliet tādas nu, gribējās parādīt, kā tad bauši aptver visu cilvēku, 10 bauši aptver visu cilvēku dzīves sfēras. Kā mēs varētu sacīt, ka bauslība lielā mērā ir nu, tāda, kas vēl aizvien rāda tās būtiskās nu varētu teikt cilvēku dzīves jomas un pat kādreiz runā par viņām ja mēs tā varētu teikt tik moderni tik mūsdienīgi ka tas liekas kā tikai tāda mūsdienu problēma vai mūsdienu skatījums kas nāk varbūt pavisam no citas puses vai caur kādu filozofiju vai dzīves izpratni vai varbūt dzīves apstākļiem kuros mēs atšķirībā no tiem laikiem esam nonākuši ar varbūt to, kā nu, mēs sākam izturēties varbūt pret dabu vai kā mēs sākam izturēties pret lietām šodien. Nu jā, piemēram, ir tād vairāk teksti, kur kādas lietas ir vienkārši tā, samest kopā ir dažādi principi. Pirmā Mozus 5. Grāmatā 22. Nodaļā ir lai sieva nevalkā vīra drānas un vīrs nevalkā sievas drānas, jo tam kungam tā un dievam ir pretīgs ik viens, kas tā dara. Ja tev ceļā gadās putna ligzda, kokā vai uz zemes, kur ir cālēna vai olas, un māte sēž uz mazuļiem vai olām, tad neņem māti kopā ar mazuļiem. Atlaid māti, bet mazuļus tu vari ņemt sev. Lai tev būtu labi, lai tavas dienas būtu ilgas. Ja tu cel jaunu māju, tad uztaisi jumta margas. Neuzkrauj savai mājai, ja namam asins vainu, ja kāds no tā nokrist. Nu tā garām ejot, tad pat netematizēti, jūs redzat, tur ir gan celtniecības noteikumi, gan dabas aizsardzība, gan nu, šie priekšnoteikumi par, ja varētu teikt, transvestīt apsūdzību un noliegumus, ja mēs tā varētu sacīt, nu, tādā tiešā mūsdienu valodā. Un jūs redzat, cik kaut kā tā tie vārdi kādreiz ir palikuši tā kā nezināmi. Nu, varu par tām drēbēm, tas vēl to vēl kaut kā kustina. Bet, piemēram, man pārsteidz par to putnu ligzdu. Ka tā putnu māte sēž uz tām, uz tiem siltos putnēns vai uz olām vai uz mazuļiem. Ja tev ceļā gadās putnu ligzda kokā vai uz zemes, kur ir cālēna vai olas un māte sēž uz mazuļiem vai olām, tad neņem māti kopā ar mazuļiem. Atlaid māti, bet mazuļus tu var ņemt sev. Bet cik liels ir tas apsolījums? Lai tev būtu labi, lai tavas dienas būtu ilgas. Tas ir gandrīz vai tāds pats apsolījums kā ceturtajam bauslim. Vai ne? Lai tava attieksme pret visu dzīvo radību būtu cieņas pilna, pat ja tu esi izbadējies. Pat ja tu esi izsalcis. Bet taču, ja tu esi izsalcis, ja, nu, toreiz jau nebija tā, ka tu varēji aiziet uz Rimī vai uz, tagad uz Lidl varēji aiziet vai uz ledusskapi kaut vai savu pilno, ja. Toreiz tas jau var nebija tāda, nu, kaut kāda tāda parasta lieta, bet nu, cilvēki jau, nu, viss kaut ko ēda, jo nu, nebija jau tik daudz tā ēdamā, bieži vien cilvēki bija izsalkuši. Un te nu ir tā, nu, kad tu esi izsalcis, tad to māte neņem. Nu, ja tu tos bērnus paņem. Protams, ka tas jau liek saprast arī to, ka varbūt labāk neņem vispār. Ja? Bet ja tu esi izsalcis, nu, nevar liekt cilvēkam, ja viņš, nu, viņš drīkst medīt, viņš drīkst putnus ķert, ir uzrakstīts viss to, ko drīkst. Ko tik tur viss drīkst ēst, vai ne? Nu, ir pateicis, kuras nepieram kājies nedrīkst. Vai tur ērgli nedrīkst, vai kādas citas tur nedrīkst, bet no kuras putnus drīkst, ja, tur tas viss ir sacīts. Apogu vai pūci nedrīkst, bet, nu, citus, visus vai strazdus, vai, nu, par vārdām ar, man liekas, nav teicis aizliegums.
Konservatīvs.
Kā lūdzu?
Konservatīvs.
Es domāju, ne, tas nav konservatīvs, tā ir, nu, iežēlošanās. Viņi ir visi cauri, tas koncertīs, viņš ir saglabāt kaut ko, kas ir kaut kas sens. Par to mēs neko nezinām, ja? Bet tur ir tieši šī mīlestība un iežēlošanās, ka tu to dzīvo dabu, ko Dievs ir radījis, ka tu viņu saudzē. No tā jau var izdarīt nu, ļoti tālajos secinājumus, vai ne? Ļoti tālajos. Bet tur ir apsolījums. Ja būtībā, nu tad otrādi apvēršot, ja tu tā nedarīsi, ja tev nebūs tāda attieksme, tu pats savu dzīvi saīsināsi un viņas kvalitāti, nu, kā tagad mūsdienās mēs teikt, ja, tu pazeminās, jo tu, lai tev ir labi un tu ilgi dzīvi. Ja? Kad Dievs to skatās, Dievs to redz. Nu, protams, tas ir labs jautājums, vai vienmēr tos putnēns vai olas ir jāņem. Nu, ja tev nav vistu fermu, un tu nevar aiziet uz Rimī, un tu redzi, ka tur ir olas, jautājums, jā, vai daudz paietu garām, jā, nu tā.
Nu, viņš kādu cālu nevar apēst. kaut kas tāds. Nu, kas, kā, kādi mm-hmm. dzīvnieki.
Nu jā, par to gan nav runāts nekas. Ar tiem apģērbiem arī. Nu, protams, ka ir daudz tie arī vēl citu priekšēs, bet tas ir viens no šiem apģērbiem. Nu, par to mēs jau tā kā būtu arī runājuši, ka tas nav tā gluži, ka sieviete nevarētu uzvilkt bikses un vīrietis nevarētu uzvilkt kleitu. Man katru svētdienu jāvelk ir liela melna kleita. Tur nu nekā nevar darīt, ja. Un ja mēs paskatāmies, ja, ka tādas pašas kleitas jau valkāja ar izrēliešu un jūdīt gan Jēzus laikā, ja mēs tā runājam, ja, pēc savas būtības. Protams, tas ir vīriešu tēms. Viņi jau nezināja tādas bikses. Un, piemēram, kaut kur Vidusāzijā tās bikses ir sieviešu apģērbs ekskluzīvi. Jo vīrieši nestaigā biksēs, bet savos garajos halātos. Ja? Tā kā tas nav tā vienkāršot, kā mēs šodien tā to iedomājamies, iepretīm 18. 19. Gadsimtam tādā Eiropas kontekstā. Ja? Jā, protams, jā, lai sevi kā vīrietis, sevi kā sievieti, tā kā vai sajustu, vai parādītu, vai eksponētu un sievieti sev kā vīrieti, ja? Tas ir kaut kas pavisam cits, vai ne? Tas nav par kaut kā ka noteikti tur tād mūsdienu priekšstatiem uzreiz tādu piemērojumu. Nu jā, kā tev reiz par apģērbiem? Bet tālāk arī, kā lūdzu vēl, kas? Un ja tu cel jaunu māju, atkal, tad uztais jumta margas, neuzkrauj savai mājai vai namam. Nu, te es domāju tā, tur ar tulkojumu tur ļoti sarežģīti, jo nams var būt būve, un nams var būt saime. Un vecajā tulkojumā, ja tu cel jaunu nāmu, tad uztaisi jumtam nu, apmalis, neuzkrauj savam namam asinsvaini, ja kāds no tā nokrist. Jaunajā, ja tu cel jaunu māju, tad uztaisi jumtam margas, neuzkrauj savai mājai asinsvaini. Bet vai tur nav namam? Nu, tas mans tas jautājums tomēr. Runa par to, ka tu visiem tiem, nu, kas pieder pie tava nama, pie tavas saimes, tāpēc, ka kāds ir tavā namā nosities, jo tu neesi uztaisījis margas, vienalga kur, nu, tad tā ir, tad visam tam namam tā ir asins vaina. Vai kaut kas ir mainījies kopš tiem laikiem tādā izpratnē, ja mēs domājam, sabruk, kāda ēk, vai kaut kur, es nezinu, kādā pansionātā ir uztaisīts tāds lifts, ka bērns var izkrist lift šahtā. Ja? Kā tas, nu, bija tie gadījumi viss. Ļoti moderni, ja tā mēs varētu teikt. Tas, bet tas pamats jau ir baušļos, un tas jau ir apskatīts, un tik tiešām mēs redzam arī, ka šī atbildība par šo notikumu ir, varētu teikt, visam tam gan īpašniekam, gan tam, kas cēlis, gan tam, kas projektējis, gan tam, ka, nu, uzraudzījis pilnīgi visus taņiem priekšā. Tā ir asins vaina, kas ir visam, nu, tam namam, visam tam, visai tai, visam tam kopumam, ja? Te ir tas izteikts ar vienu teikumu. Bet tas ir iestrādāts visās mūsu dzīves jomās, tas ir tikai kā tāds paraugs. Vienīgais, kur es neatradu pa vienu dzīves jomu, par kur es nevaru atcerēties, un varbūt, ka kaut kur ir, es palaidu garām, par kur es nekādas priekšrakstus neatradu. Kā jums šķiet, kas tā varētu būt? Kā lūdzu? Ir daudz. Nu, kas varētu būt? Kur nav likuma? Kaut gan arī ir.
pelnīšana?
Nē. Arī pelnīšana ir ļoti noteikti. Teiksim tādu finanšu spekulācijas kādas šai pasaulē, kas faktiski mums ir noduši pie krīzēm un pie daudziem grūtumiem, nu tās ir vispār aizliegts kā augļošana un tādas. Kāram nav likuma? Nu, tur mums nav tādu precedentu. Tur es vismaz nevaru atcerēties. Varbūt kāds, kas tā uzmanīgāk lasīs vai kādam, kam ir ieskaist prātā, paturies. Kāram es neatradu likumus? Tā ir tā joma. Jā. Nu, arī jaunajā. Nu, jaunajā varbūt ir, kur Jānis Kristītājs saka, ja? Nelaupiet tur, esiet mierā ar savu algu un tādā ziņā, jā. Jā, bet tas ir par karavīriem. Nu, bet tas ir tas... ko, nu, vēl varētu kaut kā. Nē, nav aizliet. Tie kara likumi, ko Dievs pavēl, teiksim, nu kā arī, nu, ja varētu teikt tā, viņi ir aizliet. Ja mēs skatāmies bausts, to nebūs noslepkot, un tad tur ir netaisnis karš, nu tādā netiešā veidā, ja, ka karš varētu būt arī slepkavība. Bet arī par slepkavībām taču ir ļoti daudz dažādu priekšrakstu. Šis pats par namu bez margām uz jumta, ja. Tas arī par slepkavību, tas var attiec uz bausli, tad nebūs noslepkot. Ir visādi veidi par to, kā dažādas slepkavības mums tur izskatīt un tiesāt mūsu. Bauslībā ļoti daudz tādu piemēru. Bet par karu es neatradu neko.
Dievs, šķiet karakult Dievs.
Karakult Dievs.
Un Mēģils arī apkārt, viņš nesaprot.
Jā, bet kāpēc nav nekāda priekšraksta? Nu, tas ir man tāds jautājums. Varbūt, kad domāsim visu kopā, varbūt kāda vienā galvā, jā. Bet pārējās visi, nu, varbūt, kad nevar teikt, ka karš ir cilvēku dzīves joma normālā veidā, jā. Bet tas ir kaut kas pilnīgi ārpus viss. Diemžēl viņš ir. Un tie likumi, cilvēki ir centušies ar citos likumus ieviest, jo karš jau mūsdienās, ja mēs paskatāmies, taču kā varbūt kara noziedznieki. Tas, protams, diezgan moderni ir, ja? Bet nu ir kaut kāda kara ētika. Ne, nu, vienal, ne, nu, likums ir likums, arī startautiskie likumi ir likumi, un krimināli likumi arī ir likumi, nu, tādā ziņā.
Es, piemēram, arī esmu domājusi tieši par pēdējiem laikiem, bet tas jau ir tā, nu, vairāk gadu garumā, kad ir par pēdējiem laikiem, jā, kad ir teiks, ka tauta celsies pret tautu, un būs, jūs dzirdēsiet, ka karu daudzināšana, jā. Tas salikums karu daudzināšana, jā. Ka nevis tieši, kad būs kaut kādi kari, bet, nu, ka mēs par viņiem, tā kā, nu, dzirdēsim no mūtas mutē, jā, par tiem kariem, tā kā.
Nu, ka vienāds, kur tās runas par kariem būs ļoti lielas, jā, bet arī kari būs, jo tas būs par reāliem kariem. Nu, tas ir, jādomā, nu, pēdējais gadsimts jau nu, ir to parādījis pārēm, jā, ka tas tā ir, un arī iepriekšējie gadsimti. Bet, nu, tagad atkal varbūt ir tā. Bet, nu, tur nav, tas nav vienalga likums par karu. Tas ir vienkārši, nu, tāds, tas, kas par karu runāts, jā, tas, kas par karu runāts, tādā nozīmē, mēs varētu teikt, bet, nu, tād.
Bet tev nebūs nokauts, tas kaut kā neiet kopā?
Nu, jā, tas iet kopā, bet tev nebūs nokaut tiešā veidā ir, nu, ļoti daudz, kas sacīts, bet, kā tas iet kopā, mēs vecajā derībā lasām. Kāpēc Sauls tik atmests?
Tāpēc, ka viņš jau aizgāja un nepagaidīja jāpagaidīja Salamanu.
Samuelu. Jā.
Nē, bet viņš nenokāva to, ko viņam nokāva.
Un ko viņam lika nokāva?
Vadītāju to, ko?
Dievs ir visu.
Bet vēl, kur viņš bija? Kad vajadzēja iznīcināt tajā cīņā visus dzīvniekus un visus cilvēkus. Viņš bija dažs cilvēks atstājis dzīves. Ja viņš būtu izdarījis tā, kā viņš, tā kā Dievs to likt savu Samuelu, kas viņš būtu bijis? Kara noziedznieks šodien. Viņu tiesāt Hāgas tribunāls startautiskais. Tāpat kā visus tos tur Dienvidslāvijas, tur tos bijušos daudzos visādus, tur ģenerāļus, kur nu kur kādi viņi. Karam nav likuma. Karu reglamentē Dievs pats. Nu, es teiktu, ka karam nav likuma, karam ir likuma, bet tā ir ļoti grūta tēma. Teiksim, izraeliešu ieiešana absolūtajā zemē un cīņas ar tām tautām, kas ir savu grēku mēru piepildījuši.
Bet viņš nav tā, ka tagad, kad tie karie runām, tad parasti, nu, tad, kad viņš notiek, ja kaut kas sūta, tad jau saka, ko darīt.
Nu, tad, bet tas ir Dievs to saka, ko darīt. Nokaut visus, pat bērnus. Zēnus un meitenes, visi precēt, sempicēt. Iznīcināt visu, jebkuru mantu, jebkuru dzīvnieku, neko neatsākt, nodedzināt. Citur tā nav teicis. Bet ir tauts, par kuram tas teicis. Redziet, te mēs redzam to arī to baustības būtību, ka mēs stāvam Dievu varenības priekšā. Ka mēs nestāvam par baustību runājot un par Dievu runājot nu, tādu cilvēku spriedumu priekšā. Tā ir ļoti grūta tēma. Un ļoti mulsinoša, protams. Bet par karu priekšraks nav. Kāram priekšraks tiek dot katrā konkrētā gadījumā. Jā, kā tu teici, tieši tā. Nu, lūk, tad vēl tāda daži piemēra no otrās mūsu grāmatas, 21. Nodaļas. Nu, tie, tur mēs neielīdīsim, protams, karā vairs, bet tur ir pavisam tāda citāda. Ja vērsi sabada vīru vai sievu līdz nāvei, tad to vērs, lai novēt akmeņiem un tā gaļa, lai nēd, bet vērša saimnieks ir bez vainas. Ja vērsis iepriekš ir badījies un tā saimnieks ir bijis brīdināts, bet nav ņēmis to vērā, un tas nogalē vīru vai sievu, tad vērsis, lai tiek nomētāts ar akmeņiem un arī tā saimnieks, lai mirst. Nu, redziet, te ir tāda noteikuma par dzīvniekiem, kā viņas ir jāpieskat, kā viņas ir, nu, kā jāsargā ir apkārtējie. Interesanti, viduslaikos bija.
Nu, jā, bet kāpēc jums saka, ka kādēļ tas saimnieks, saimniekam nav nevajag?
Nē, nu ja nobada, ja iepriekš tas vērsts, neko tādu nav darījis. Bet ja iepriekš ir brīdināts, ka viņš jau ir agresīvs, ja? Un tas saimnieks nav ņēmis vērā, un tad tas vērsts nobada, tad saimnieks arī tiek nomētāts ar akmeņiem. Ja. Tā pirmajā reizē, nu var, viņš varēja nezināt, kāds tas vērsts ir. Ja. Bet ja vērs iepriekš ir badījies un tā saimnieks ir bijis brīdināts, bet nav ņēmis to vērā, nu tad, lai saimnieks arī mirst. Redziet, nu tur ir arī tā savā ziņā, nu tā dzīvnieka atbildība, tas dzīvnieks netiek vienkārši nokauts, viņam tiek izpildīts nāvis sots, nomētājot ar akmeņiem. Es pieļauju, ka pat tehniski tas bija sarežģītāk nekā saimnieku nomētāt ar akmeņiem. Bet tu nevarēji vienkārši viņam pārgriezt rīklu vai kaut ko tev bija. Tātad šī arī dzīve, nu varētu teikt, tāda nozara laikam nav tāda dzīvnieka ētika vai zoo ētika. Ir?
Ir labturība.
Tā ir labturība, tas ir kaut kas cits. Tas ir kā izturēties pret dzīvnieku, tas ir... Tā ir dzīvnieka aizsardzība. Bet kur dzīvniekiem nu, šīs noteiktās normas, kādas viņas tur ir?
Tādas nav, jā, jo... Pie mums nav. Man tās piebils pie mums nav.
Bet dzīvnie, ka es tad dzīvi ir arī reāli, kā dzīvnie, kā individuos.
Bet dzīvnieku atbildība par to.
Atbildība par to nav.
Tev ir nav.
Ir dzīvnieku un vidas ētika, un dzīvnieku aizstāvības ētika.
Bet dzīvnieku ētika interesanta. Nu jā, bet nu te, protams, ir tāda, kur mēs redzam, ka tas, to, tas nav tā, tālāk attīstīts, bet, bet tas tā, ka tas dzīvnieks atbild, un nevis vienkārši atbild, bet tas ir vai cilvēku dēļ, vai kā. Bet viduslaikos, protams, tas bija gājis tālāk. Ka viduslaikos tiešām dīvainā kārtā par dzīvniekiem domāja, kā par tādām, nu, tomēr būtnēm, kas, kas kaut kādā mērā spēja atbildēt par savu rīcību. Tāpēc viduslaikos bija tiesas. Pret žurkām, jā, piemēram. Jā. Tiesas process pret žurkām. Ja tās žurkas bija kaut ko pārāk sastrādājušas. Vai jūs gribat teikt, ka žurkas neapzinās, ko viņas dara? Jā. Nu, tiesnesis bija un tur izsprieda. Nu, tur, jo, saprotiet, bet kas aiz tā stāv? Ka žurka ir tiesības būt, un vai ir kaut kādas robežas, kurās tā žurka var būt žurka tavā mājā. Un ēst no tavu kambara. Saprotiet, aiz tas aiz tā stāv. Bet tad, kad, tu, kad tā žurka pārkāp šīs robežas, Nu, tad ir šie precedenti. Es tā detaļās nezināšu izstāstīt, bet... Jā. Kā lūdzu? Jā. Nu jā, tur laikam tie gadījumi nu, ir tādi, ka tiešām žurkas kādreiz ļoti nekaunīgi uzvedās. Nu iedomājieties, piemēram, es atceros tādu, tādu gadījumu, kur mēs aizbraucām uz, uz vasarnīcu un, un, un bijām nopirkuši padomu laikā desu sluņķi. Nu, to žāvēto desu. Nu, mēs bijām dabūjuši tad, tad ratu. Labman. Un mēs uz 5 minūtēm izgājām no virtuves, un kad mēs atgriezāmies, tā desa bija norauta zemē apgraustajā. Nu, tā žurka nebija viņa. Žurka, es domāju, žurka. Suņam tur nebija neviena. Žurka. Tā pašā laikā, mēs zinām, ir tāda stāsts, kur žurks ļoti labi zina, cik tālu, ko viņas drīkst. It sevišķi vēl daži saka, nu, kas tā žurkām labprots atzīvot, tā žurkā vajag nolikt tur druski ēst, un viņa tad nekad neiestavā. Nu, jā. Tā tad vai viņa var atbildēt par savu rīcību vai nevar?
Nu, vispār jau var.
Jā. Nu, jā, es tikai par to tanī ziņā. Jautājums, vai tas tā ir viegli realizējams, ja? Kāda tā tiesa, un tad kā tad tas spriedums, un, un tā tālāk, ja? Bet tas kaut ko... Jā. Bet, nu, tā ir tāda ļoti, nu, tā, tāds jautājums, ko mēs redzam. Viņš ir diezgan moderns, ja mēs runājam attiecībā par, uz dzīvnieku tiesībām, uz izturēšanos pret dzīvniekiem, tas pamats jau kaut kādā veidā, mēs redzam, nu, vecajā darībā jau kaut kas tāds ir ielikts. Tālāk, bērnu tiesības, klausieties. Negluži bērnu tiesības, bet nu, šai gadījumā tas būs turpinājums tam stāstam, bet viņš kaut ko parādīs. Tātad, tādi, ja nogalē vīru vai sievu, tad vērs, lai tiek nomētāts akmeņiem, un tā saimnieks arī mirst, lai mirst. Ja viņam uzliek izpirkumu, tad lai viņš dod samaksu par dzīvību visu, kas viņam uzlikts. Šeit bija vienīgais gadījums, nu viens no nedaudziem gadījumiem, kad par, nu, par cilvēka nāvi tu nemaksāji ar nāvi, bet tu varēji izpirkt. Tā maksa varēja būt ļoti liela. Nu tā tad, tas cilvēks varēja atpirkties, bet tā maksa bija liela. Un tādu viņam bija jāmaksā. Bet tālāk, ja tas ir vērsis, proti, nobada zēnu vai meiteni, lai viņam tiek darīts pēc tās pašas tiesas. Ka tā bērna dzīvība ir tikpat vērta kā pieaugušā dzīvība. Tas ar kaut ko mums pasaka, vai ne? Ka nav tā, ka bērns ir nevērtīgāks vai kā, bet ka tad, ja tas ir pat mazs bērns, ko tas vērsis ir nobadījis, nu, protams, mēs šodien to ļoti labi saprotam, it kā, un it kā nē, citās lietās. Bet te ļoti skaidri pateikts, tātad, ja tas ir zēns vai meiteni, tad tas pats. Problēma sāks ar vergiem. Ja vērsis nobada vergu vai verdzeni, lai viņš dod tā kungam 30 sudraba grašus. Nu, mērus sudraba te teiks, bet nu kādas mērus, nu ne jau siekus, bet 30 tās sudraba gabalus, tā būtu pareizā. Cik tas ir verga maksa? Jā, tas mums tā skanausīs 30 sudraba grašu, vai ne? Pavisam konkrētā kontekstā ar Jūdas un arī ar Cakarijas pravietojumiem, kur tas kungs saka, tad novērtējiet manu gana amatu.
Kas tajā laikā varēja būt vispār vargs, kad bauslīgi tiek sastādīt? No kas ar to tiek domāts? Kas tad ir vērts? Kur tā vērdzība
varēja būt?
Nu, acīm redzot jau, tur tie vergi jau arī bija tur pa vidu, ne jau tur katram izrēlietim, bet viņš varēja būt tur, pa to diezgan daudz ir priekšrakstu. Ne, nu varēja tak nopirkt, ja tev bija naudiņ, tu varēji nopirkt, nopirkt cilvēku. Bet, protams, tev viņš bija jābaro. Uz to man nebūs atbildi. Jāzepu jau pārdeva, tas gan. Jā. Tā kā tai laikā jau bija.
Parādnieks.
Parādnieks varēja būt vērts. Kara gūsteknis varēja būt. Varēja būt tavs cilvēks brālis izrēliets, par to ļoti tur tāda regulācija ļoti noteikta, kas nabadzības dēļ. Vai pats ir nonācis parādu, būs tā vai savus bērnus pārdod. Nu, tas jau līdz šim laikam ir. Kaut vai tas, ka tās vietas, kur vergu tirgoja, ir ļoti stabils. Tie slavenie vergu tirgi visu laikas bija Lībijā. Un tad tur valdīja Mamuars Kadafi, un tad ievies Lībijā demokrāti. Nu, nekādi tur viņi neredās. Un parādījās vergu tirgi atkal. Iedomājieties, gadu desmitiem nebija tie vergu tirgi, bet izjauc to varas līdzsvaru, kas tur bija. Un tagad tur atkal var nopirkt vergus. 21. Gadsimtā. Tur pat Lībijā. Slaven vieta, tur vienmēr vergus tirgi. Vienmēr varēja nopirkt. Nu, un ja kādam izrēlietim bija 20, 30, piedodiet, sudrab naudīs, un viņam bija tas vergs vajadzīgs, viņš viņu varēja nopirkt. Bet tur arī nebija gluži tā, ka vergs nebija aizsargāts. Nu, šeit man tas nav, bet bija tā, ja saimnieks sit savu vergu, un izsit viņam aci. Vai izsit viņam zobu. Tad viņam tas vergs jālaiž vaļā. Tas acs vai tā zoba dēļ. Bet kā lai pierunā to saimnieku, kā lai viņu tā nokaitina, ka viņš tev izsit zobu. Nu jā, bet parasti jau sit tā, ka tur nekā neizsit. Jā, nu es nezinu, bet katrā ziņā, jā, nu tāds likums ir. Vai tas ir zināmā veidā arī nu kaut kāda regulācija šai lietā. Bet, protams, ja nobada vergu vai verdzeni, tad tas maksā verga cenu, 30 sudraba naudiņas. Nu tā. Tālāk, ja kāds atstāja vaļā aku vai izroka aku, nepārklāja to un tajā iekrīt vērsis vai ēzelis, tad akas saimnieks lai samaksā, lai atdod tā saimniekam sudrabu, bet beigtais vērsis, lai paliek viņam. Nu atkal tāda noteikuma. Kas skar uzreiz iedomājieties, gan celtniecības normas, gan nu tādas mantiskās kaut kādas strīdas lietas. Nu tā. Redziet, tie ir tādi, nu, varbūt tādi piemēri, viņus jau varētu diezgan daudz Bībelē atrast, kā es teicu, visas dzīves tās normas ir, visas dzīves jomas ir regulētas, normētas, un šie piemēri ir tik zīmīgi, no kuriem arī, protams, var tad producēt atsevišķā gadījumā, nu tad pēc precedenta, pēc analoģijas, vajadzības gadījumā atkal, nu spriedums, nu arī citu gadījumu sakarā līdzīgi. Nu tā, vai šeit būtu kādas piebildes vai kādi jautājumi?
Braucu garām un domāju, bet ja nu tur kāds cilvēks neredzēs iestumsā vai kā un vai izskatīs no tā nokatīs no tā tilta vai kaut kur uz beidrā, kur nav nekas norobežas, tas ir kas notiks ar to cilvēku, tad ir kaut kāds svešiniem, kas ies. Man piemēram, tas ir cerīgs mūks, ka es pilni par to domāju, ka esmu braucis garām, esmu kaut ko tādu redzējis.
Un faktiski jau jūs neko nevarat tur izdarīt. Ne tās margas salabot, bet tas ir sirdsapziņā jau arī tas ļoti parāda, kā, cik bauslība arī tas, kā tas saskan ar sirdsapziņas likumu. Tas nav kaut kas tāds, nu, mākslīgi izdomāts vai kaut kas tāds. Tas ir šis sirdsapziņas likums, un mūsu bauslībā viņš nu, tur arī tādā veidā parādās ar Dieva nu, tādu gara iedvesmojumu. Un, jā, tas ir tā.
Nekādīgi vairs nevar. Tad, kad viss ir līdzekļi beigušies, tad mums tas liekas ārprāts, bet reāli tas likums apturēja bērnu un novalināšanu ādrā veidā dusmu uzplūdā. Viņš uzliek tādu kārtīgu bremzi, ka tev ir jāiziet noteikti procesi, kamēr vispār līdz tam tiek. Kas var pagānu vidē nemaz nebija tik pierast, nevar ar to savu bērnu darīt, ko
vidi. Pagānu vidē jau pater familijas Romas impērijā viņam bija vara pār visu savu mantu, un bērni jau viņi nebija, viņi bija viņa manta. Jā. Viņš varēja darīt, ko viņš viņu gribēja. Ja tu gribi krēslu mest laukā, met viņu laukā, kas tev to var aizliet. ja tu gribi savu bērnu vienkārši nonāvēt, tad tu to drīksti darīt. Jautājums, vai tu to gribi, vai tu to dari, tas atkal atsvišķi jautājums. Bet es saprotu, ka, ja mēs runājam par Mozes bauslību, ka tur bija tikai viens gadījums, kurā vecākiem pat bija pienākums. Vai divi, nu varbūt divi, ja, kas ir eldievība, vai arī vecāku nu, zaimošanu, vai nu, nu, tie bija nu, kaut kādi, nu, neteiksim, vai divi, vai trīs varbūt viņi bija, bet tie bija ļoti konkrēti gadījumi. Un tad vecākiem pat bija jāuzņemas būt, tad jāizšķirs, vai tad būt par to liecinieku pirmo, kas met to akmeni un ceļ to apsūdzību, ja? Vai nebūt, jā. Nu, tas bija tas, ka to nevarēja tāpat izdarīt kā tādu starpību, tam bija jābūt tiesas procesam, jā. Un tas parāda to.
Jā, un turpēc, cik es lasīju, ka viņi nevar atrast tādu gadījumu, ka tiešām tas process būtu izbeigts, līdz galā, nu, vērt.
Jā.
Kad reāli viņš strādājas kā riktīgi nopietni un bērnu aizsardzības prenze, tajā vidē, kur viņš bija.
Jā. Un to mēs redzam, ka nu arī šeit te bija, ka tā bērna dzīvība ir vērta. Tur pat ir, nu, tur varētu daudz atrast, ka tur kaujās, un tur ir kaut kāda grūtniece, un viņa ir sist, un viņai tad viņa zaudē savu bērniņu, un kāds tad iestājas sekas. Nu, viņas varbūt nav gluži tā, ka tā kā pret cilvēku dzimušu jau vai pieaugušu, bet viņas ir, nu, tās tomēr ir sekas, tas nav kaut kas tāds, ka tas netiek vērtēts nekādi. Un šeit mēs lasījām, ja nobada zēnu vai meiteni, proti bērnu, ka tā atbildība ir tieši tāda pat, kā par pieaugušu. Tāpēc arī ir tā, ja mēs skatāmies, nu, pirmajā nodarbībā, man liekas, vai kur mēs lasījām Didahē, jūs atceraties, ja, paliekas, tas bija pirmajā, ja? Un tur bija ļoti izteikts par šo te augļa nogalināšanu un par jaundzimušu bērnu nonāvēšanu. Tas bija īpaši izcelts. Tas bija pirmais, kas arī, nu, tādā kristīgā vidē tapa kā likumi, ja. Diemžēl viņi, kā mēs esam par to runājuši, nu, katoļu baznīcā nedarbojās, bet tikko bija evaņģēliskā baznīca atkal, tad viena no pirmajiem likumiem Zviedru baznīcas bija pret nezimušu bērnu, pret augļu nodzīšanu un mazu bērnu, kā tur bija teikts, mužināšanu. Tāpēc, ka viņi jau tā nesita nos, tā kā klasiski to varētu nosaukt, viņi nogulēja vai kaut kā, nu, tā kā nosmacēja to mazo zīdainīti un pateica, nu kā, nu es nepamanīju nogulēju vai kā, bet tad, kad kristietība bija savā sākumā, tad tas bija aizliegts, ja šādi precedenti bija starp pagāniem, ja, ka viņi, nu, tā kā nevarēja no tā, tas bērniņš bija piedzins, bet viņš viņu negribēja, viņš vairs nevarēja kā tur Spartā, Vai Romā agrāk tur tā rīkoties, bija jauna likuma. Nu, tad viņš saka, nu, sanāca, kā sanāca. Bet tad bija aizliegts, līdz zinām, vecumam arī tos mazos bērni, ar tiem maziem bērniem vienā gultā gulēt, lai tas nenotika. Tas bija krimināli sodām lieta. Tas parāda šo te izpratni, kas nāk no Bībeles, protams, šī mazā bērna dzīvība. Nu jā, tad tas, ko mēs šodien tikai iesāksim un rītā turpināsim, tas ir pamazām mēs tā tad pārējām pie pirmā baušļa, bet vispirms varbūt tā par, tāpēc, ka tas visvairāk skar pirmo bausli, ja, par šo baušļu sadalījumu, kas ir dažādās tradīcijās, dažādos katehismos. Mēs piedarām tradīcijai, kur ir tā kā, prologs, un tad pats bauslis tiek uzskatīts tev nebūs citus dievus manā priekšā turēt. Protams, tas skan diezgan jocīgi, ja nepasaka to pirmo, es esmu tas kungs tavs dievs. Un tāpēc vai nu kvadrāti iekavās, vai nu kā, nu lai parādītu, ka tas gluži pie bauša nepiedara, nu parasti tas arī šis prologs, jeb šis uzrunas vārds, es esmu tas kungs tavs dievs, tas arī šai bauslī tiek ielikts. Tāpat tad pie pirmā baušļa ir arī tas turpinājums, ko mēs lasām tekstā, kas ir Bībeles teksts, Tātad otrais pants, 5. Mūzes grāmatā, 20. Nodaļā, es esmu tas kungs tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama, tas ir šis prologs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, tas būtu tā kā bauslis. Bet tālāk, ja ticis uzskatīts par baušļu paskaidrojumu, netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes, iespējamais tulkojums, netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec no tā, kas ir augšā debesīs, nec no tā, kas ir virs zemes, nec no tā, kas ir ūdenī zem zemes, kā ir jaunajā tulkojumā. Un es domāju, ka grūti pateikt, droši vien es veciem dotu priekšroku, nezemojies to priekšā un nekalpotiem, jo es tas kungs tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēks pie bērniem piemeklēs trešam un ceturtam augumam tiem, kas man ienīst, un dara žēlstību līdz tūkstošam augumam tiem, kas mani mīl un tur manas baušus. Un šī lieta tad par elku izgatavošanu. Nu, luterāņu tradīcijā sekojot arī, nu, ja mēs varētu teikt, masorētu, jeb tādu vēlīnāku jau jūdaismu teologu domām un arī, protams, sekojot, kā tas bija rietumu baznīcas tradīcijā vispār, tur šis netaisa velku tēlu netiek pieminēts, bet tiek inkorporēts vai tiek ietverts pirmajā bauslī. Nu, tas būtu varbūt katehēzē jāmāca, bet nu, pašā baušu tekstā tas nav ietverts. Protams, atšķirīgi ir helenistiskā jūdaismā un austrumu pareizticīgo un reformātu baznīcas tradīciju, kur nu, tad šis prologs tiek tā kā prologs, es esmu tas kungs tavs dievs, tad vai nu tiek izlaists vai netiek izlaists šī frāze, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama, jo tas tā kā nu, uz kristiešiem varētu arī neattiekties, bet uz helenistiskiem jūdaistiem varētu. Un tad ir atsevišķi bauslis, netais velka tēli. Bet vienalga, tā kā paliek saīsinās, tas nezemojies to priekšā. Vismaz man nav izdevies tādu sastatu, kur būtu, tad šis nezemojies to priekšā. Arī pie baušu tekstā ietverts. Savukārt jūdu rabīņi iedala citādi. Viņi kā pirmo bauslu iedala, es esmu tas kungs tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Kā bauslis. Nu, acīm redzot, tādā ziņā, ka tur ir tas tā kā tur nav teiks 10 bauši, bet teiks 10 vārdi. Tad viņi varbūt arī varējuši atļauties to, lai gan tur nekāda pavēle nav ietvert, to izdalīt atsevišķi. Jo tas ir ļoti svarīgs vārds, kas atklāja Dievu personu. Un tas varbūt liek mums domāt tādā ziņā, ka kā to arī daudz teologu šodien tā attīst, ka tas ir kā līgums. Protams, nu, kā līgums, mēs esam arī runājuši, man liekas, šajā arī mūsu nometnē par to, kāpēc divi tie galdiņi, vai ne, kā līguma teksts divos eksemplāros. Viens tad būtu tā kā vienai līgums slēdzē daļai, otrs otrai, bet nu, tas varbūt nu, tā grūti iedomāties, jo abi tie eksemplāri bija jāieliek tai derības lādē, derības šķirstā. Nu tāda, bet vienalga tas ir līgums, vai viņš ir divos eksemplāros rakstīts vai vienā. Un tur ir šī līguma slēdzēja puses, un varētu pat vispār tā sacīt, ka nu, tur tad ļoti pareizs ir tas veids, kur mēs jau tādā katehismu veidā nu, ir arī mums nu, tas izteikts, jo, kā jau es teicu, ļoti grūti ir nu, tā izteikt, Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Kas to saka? Mācītājs lasa, stāv, svinīgi tērpies altārī un saka, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Nu, tā jocīgi, ne, nu visi jau saprot, bet, bet kas to saka, tas ļoti svarīgi. Un tāpēc visu katehismos, kaut gan katehismu tekstos, tas vispār nav, un kā jūs teicu, citur kvadrāti iekavās, nu, vismaz man tajos pieejamajos latviešu katehismos, kas ir, viņš vienmēr ir, es esmu Dievs tavs kungs vecajā, kas ir nepareizs tulkojums, vai arī es esmu tas kungs tavs Dievs, tālāk ir izlaists, kas tev izvedis no Ēģiptes, no zemes, no vergu nama, un tev nebūs citus Dievs turēt manā priekšā. Un man liekas, ka tas ir ļoti pareizi tā izpratne, ka tur ir šis Dievs saka par sevi. Es, viņš ir derības slēdzējs, viņš ir derības formulētājs, viņš apsola būt par Dievu savai tautai un dod viņai šo priekšnoteikumu. Tev nebūs citus Dievs turēt manā priekšā. Mēs runāsim vēlāk par to rīt. Cik tur ir liels apsolījums, kāpēc cilvēki vispār grib citus dievus turēt. Viņi taču zin, ka tie nav dievi. Visi taču zin, ka tie daudzie, ko tur par dieviem vai sauc par dieviem, patiesībā nav dievi. Bet kāpēc viņi visās reliģijās, visās tautās, kur nav patiesā Dieva atziņa, viņi ir tādi. Tāpēc, ka nav ticības uz Dievu, nav paļāvības uz Dievu un nav šīs Dieva atziņas, jo viņi domā, ka kaut ko vai pat vispār neko šis radītājs, šis visuvarenais Dievs, kas ir tik bezgal tāls, nu, ko tad viņš man īsti var dot? Vai arī viņš ir tik liels, ka mēs taču viņu nedrīkstam apgrūtināt ar visu kaut ko? Mums taču tāpēc vajadzētu jaunā Marija vai visu svētos, nu, ja tā runājam. Tas ir Dievs to paredzēdams. Viņš tāpēc ir teicis, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Paties, vai mēs ticam, mums tie citi Dievi nemaz nav vajadzīgi. Mums pat nav tāda doma, ka mums vajadzētu kādus svētos, kas mums tur būs kā pestītāji, nu tā kā vakar ar drustkai filmā tur mēs apspriedām pēc tam, ka viss tā cerība bija uz to Jāni, ka tas Jānis, mēs bez tevis esam pazuduši, tu mūs atpestīsi bezmēr tā, ja? Un netik daudz uz Dievu. Nu tā tad Dievs saka, es tev došu visu, kas tev vajadzīgs. Es esmu radītājs un es Tevi kā savu tautu, es jūs kā savus bērnus. Vadīšu un uzturēšu. Tev nemaz nevajadzēs citus dievus. Un citi arī nav dievi. Un tu nemēģini pēc citu tautu parauga, jāteic tās pļaut man acīs, liekot savu cerību uz kaut ko citu, uz kādiem citiem dieviem, kur es esmu apsolījis tev visu, kas tev ir vajadzīgs. Tavai dzīvei un labklājībai šā laikā un tur mūžībā. Nu, tātad šī līguma forma. Ar to vien, ka Dievs pasaka, es esmu tas kungs, tavs Dievs. Viņš ietver visas cilvēku vajadzības. Pilnīgi visas. Viņš nesaka, viņam nav jāuzskait, ko es tev darīšu tagad. Ar to vien, ka viņš saka, es esmu tavs Dievs. Tas kungs tavs dievs. Es radītājs būšu tavs dievs. Es visa uzturētājs būšu tavs dievs. Ar to ir ietverts daudz vairāk, nekā cilvēks varētu gadu rakstīdami sarakstīt visu to, ko viņš no Dieva vēlētos vai gribētu. Tādā ziņā tas ir tāds brīnišķīgs līgums, kur tālāk nu, tas, ko Dievs prasa no cilvēka, tik dažas tikai lietas, kas, protams, aptver visu viņu dzīvi, kā jau mēs to iepriekš runājām. Nu tā, Bet par, par šo tekstu mēs, protams, vēl runāsim, par šo pilno un par, par pirmo bauslu mēs arī vēl runāsim. Tad mūsu atlikušajās divās, mums rīt ir divas bībeles stundas, jo mēs braucam prom tikai pēc vakariņām, un iepriekš varbūt mums bija tikai viena pēdējā dienā, bet arī pēdējo reizi bija laikam divas. Jā, pēdējo reizi bija divas. Bet pirms tam kaut kad agrāk, jā. Bet, nu, tad viena daļa pēc pusdienām kaut kā arī jau devās prom. Tad mums būs, tad mums būs rīt divas. Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi vai piebildes?
Es nezinu, būs laikam atmiņas.
Nē.
Es nepreizu uzdevu to jautājumu. Nu, protams, ka svētējās gars ir tas, kas mums dod ticību. Viņš ir tas, kas mums...
Jā.
Bet nu, tad, kad viņš mūs ir atgriezis, nu, pā, nu, mēs, kas, kas tā vēstumā pavodne, kas ir Jēkabs, kas ir rakstījis par to, kur tuvojoties Dievu stāvē pretī vēlnam. Viņš tiek raksta jau kristieši.
Jā, jā.
Nu, bet, nu, bet, nu kā, nu, bet viņš gaid, ka mēs to darīsim.
Bet, protams, jā.
Savu to darbību kaut kādā veidā tiecamies un meklēt.
Nē, nē, tas jau arī nevienu brīdi. Es tā, nu, es, ir tādas lietas, kur mums ir ļoti grūti ortotomēni, jeb taisni nogriezt tā, lai neaiziet cilvēkam tas, kas dievam, un, un, un dievam tas, kas cilvēkiem. Ja? Lai mēs to vārdu nepadaram, nu, tā kā, nu, kā nešķīst upuri, ja tā varētu sacīt. Ja? Protams, ka mēs varam, ja mēs esam vienībā ar Dievu, bet mēs ceram vienīgi uz viņu. Jā, protams, ka mēs varam. Un mums tas ir jādara. Jā. Tas, ka mēs tā kā paši par sevi to nedaram, tad tas nenozīmē, ka mums tas nav jādara. Nu, bet ka mēs Dieva spēkā to darām. Nu, tas ir apmēram tāpat kā, kā nu, ja, atkal, man liekas, vislabāk varu tā atbildi ir ar mūsu kungu vārdiem. Ja, kas kā zars, ja kāds kā zars nepaliek pie manis, Tas ir, tas sakalst, ne, ne, saugs ārā izmitams. Tai pašā laikā ir kādi zari, kas ir kā paliek pie Kristus, bet augļus nenes. Viņi tā kā šo žēlastību saņem, bet šī žēlastības augļus nenes. Tad tie tiek, kas ar viņam tiek notiek. Tad viņi tiek pieskaitīti pie tiem pašiem, kas nepaliek pie, pie vīnkoka. Viņi tikai tiek, nevis paši ir atgājuši, bet viņi tiek noņemti. Ja? Un tikai tie, kas paliek un augsts nes, tad tos dievs, no tiem dievs ņemās. Viņš viņus tīra, un tu kādreiz nezini, kā, tad, kā, kā tev ir kā zariņam. Jo tu zini, ka tā to pašu nazi. Dārznieks nu pat ir nogriezis vienu zaru, kas augsts nenes. Un ar to pašu nazi viņš tagad nāk pie tevis. Un tu nezini, vai viņš nogriezīs tev visu, vai tikai to, kas tev ir liekas. Tas vienmēr ir nopietni. Jā.
Tas vārds, ja jūs paliek, tā palikšana ir to cilvēku vai dievu,
Nu, tā, tā ir tās, ja tās cilvēku valodas robežas. Nu, tāpat kā... Nu, visas evaņģēlija lietas. Piemēram, nu, man nāk prātā Gulteris par kristību teica. Es nokristījos. Cilvēks saka. Ne, nu, tā taču mēs nokristījām bērniņu. Viņi tā saka, ka tā ir tāda valoda, ja? Bet būtībā, nu, tad vai tad tas ir cilvēka darbs? Nu, nav cilvēka darbs. Bet vai tad viņi nenes to bērniņu? Bet kas tad tas ir par darbu? Kad Dievs tev saka, stāvi šeit, es tevi kristīju, es tevi atpestīju, es tev dodu grēku piedošanu mūžīgo dzīvību. Nu, ko tu esi pie tā darījis? Neko. Tas būtu tāpat kā, nu, gan ar, es neteiktu, ka tāds, tāds, tāds ar sarežģīts, ar, ar komentāriem varētu būt tikai salīdzinājums. Tas tāpat kā ubaks, kas izstiep savu roku un viņam kāds to ieliek. Vai tad to varētu saukt par darbu, ka viņš ir izstiepis roku? Viņš ir tikai saņēmis. Ja? Viņš saka, es gan izdarīju lielu darbu. Nu, bet par profesionāliem ubagiem varētu būt citādi. Ja? Tāpēc tas ir tāds komentārs, ja, kas varbūt tur, tad, ko mēs tagad varbūt nekomentēsim. Bet nu, tā doma ir saprotama. Mēs saņemam un mēs visu to darām. Un tas kungs saka, un es tev arī dodu visu, kas priekš tā ir vajadzīgs. Dari to. Paliec ar man vienībā. Ja tev kaut kas neizdodas, bauslība tev vairs neapsūdz. Tu neesi pakļauts bauslībai, bet žēlastībai. Bet turi baušus. Viņi vairs nav bīstami, tā kā agrāk viņi tev nesināva, bet arī agrāk, ka viņi bija bīstami, tev jau var tāpat nebija, kur likties. Jo tu jau nebija bez bauslības. Tikai agrāk nebija dzīvības. Tagad ir dzīvība un svētlaim Kristu. Tādā ziņā. Un tad visu godu dot Dievam, jo tas galvenais ir ticībā būt klāt un nekad to nepierakstīt sev. Nu tā ir tā valoda, ko mēs runājam. Tā kā mēs jau, mums jau nav tur nekāda pretruna, vai ne? Nu, protams, jā. Nu, jā. Bet ir ļoti grūti šādās vietās to ortotomēni, to priesterisko trenēto griezienu, lai neatdod, kā saka, Dievam, cilvēcisko tā sagānot upuri vai otrādi sagānot cilvēkam dievišķu.